Ndëruar dëgjues, mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 7 dhjetor 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Javorja londineze Economist të shkruan se pas 3 takimeve të kryeministrave Thaçi e Dačić, kimia personale ndërmjet tyre është befasisht e mirë. Analistët në Tiranë kanë mendime të ndryshme lidhur me propozimin e kryeministrit Berisha për shtetësi për të gjithë shqiptarët të kudo që ata jetojnë. Hillary Clinton i vlerëson si risovjetizim për pjeket e integrimit më të madhë në Eurazi të udhëhequra nga Rusia. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton i ka përshkruar si lëvizje për risovjetizimin e rajonit përpjeket për promovimin e integrimit më të madh ekonomik në Eurazi. Këto komente ajo i bëri sot para avokatëve dhe shoqërisë civile në Dublin. Zonja Clinton e ka spikatur përpjekjen e udhëhequr nga Rusia, siç është Unioni Doganor, në të cilin përfshihen po ashtu Bielorusia dhe Kazakistani. Ajo tha se ne e dim se cili është qëllimi dhe ne po përpiqemi të gjejmë mënyra për ta ngadalësuar ose parandaluar atë. Zëdhënësi presidencial rus Dmitri Peskov vlerësoi se komentet e zonjës Clinton ishin kuptim krejtësisht i gabuar i situatës. Presidenti i Egjiptit Mohamed Morsi ka propozuar dialog kombëtar me kundërshtarët e tij politik për ta kapërcyer krizën në këtë vend. Morsi tha se referendumi për kushtetutën e re do të mbahet ashtu siç është planifikuar më 15 të këtij muaji. Në Egjipt ka pasur protesta të përditshme prej 22 nëntorit, kur me një dekret presidencial Morsi i dha vetvetes autorizime më të gjëra. Kundërshtarët e tij politik janë po ashtu të zemruar për propozimin e tekstit të ri të kushtetutës, që është hartuar nga asambleja dominuar nga islamistët. Raportohet se shefi i spionëve të Afganistanit Asadullah Khalid, i cili u plagos se dje nga një sulm vetvrasës, është në gjendje stabile shëndetësore. Një zëdhënës i forcës së ndërkombëtare ndihmëse në Afganistan, që udhëhiqet nga NATO-ja, tha se Khalid tash po trajtohet në një spital amerikan në bazën Bagram, 60 kilometra në veri të Kabulit. Ai ishte plagosur nga një sulm vetvrasës në një motel që drejtohet nga shërbimi i inteligjencës ose drejtoria për siguri kombëtare. Kompania amerikane Golden Spike i ka shpallur planet për të ofruar fluturime të njerëzve në sipërfaqe të hënës në vitin 2020. Kjo kompani ka vlerësuar se secili mision me dy njerëz për në hënë do të kushtonte afro 1.4 miliardë dollar. Shefi ekzekutiv i kësaj kompanie, Alan Stern, tha se ka shumë vende që do të mund të ishin të interesuara për udhëtim të njerëzve në hënë. Këto plane kompania i ka shpallur në vigjilet të 40 vjetorit të lansimit të anijes kozmike Apollo 17, që ishte misioni fundit me njerëz në hënë. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Analistet Leon Malazogu nga Prishtina dhe Sonja Biserko nga Beogradi nuk e përjashtojnë mundësinë e ndryshimit të qasjes aktuale të Serbisë ndaj Kosovës, pasi Serbisë të jepet data e nisjes së negociatave për antarësim. Megjithatë, ata konsiderojnë se Brukseli duhet të bëjë presion Serbisë që të angazhohet sa më tepër në procesin e normalizimit të raporteve me Kosovën. Kronike përgatitur nga Edona Peci.
Analisti Leon Malazogu thot se vetëm gjë që mban të gjallë interesin e palës serbe për të vazhduar dialogun me Prishtinën janë, si që quan ai, karrotat që i ofron BE-a asaj në rrugën e integrimit.
Motivi vetëm i Beogradit për të bashkëpunuar me Prishtinën është që të fitojë atë karrotë. Në këtë rast karrota është data e negocimit, do të thotë si shtet kandidat, të cilën Beogradi e pret që do ta fitojë në mars, por që ta fitojë këtë në mars, BE-a pret që Beogradi të përmbush mjaft aspekt. Kuptohet që Beogradi mundohet që se përmbush sa më pak nga kjo dhe të bëjë vetëm atë minimumin e nevojshëm për ta fituar këtë datë.
Njoftimi për media nga takimi i fundit ndërmjet kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe homologut të tij serb Ivica Dačić vënë në pas se janë trajtuar temat që janë përmendur nga BE-a si parakushte për avancimin evropian të dyja vendeve. Në mesin e prioriteteve afatshkurtra që duhet të realizojnë autoritetet kosovare për të nisur negociatat për marrëveshjen e stabilizimit asociimit janë sundimi i ligjit, reforma e administratës publike, trashëgimia kulturore dhe tregtia. E rëndësishme për marrjen e datës për antarësim në bajtë të Serbisë mbetet zbatimi i marrëveshjeve të arritura në kuadër të dialogut teknik me Prishtinën dhe zhbërja strukturave paralele serbe. Çështja datës për antarësim në BE të shtetit serb mund të vendoset në agjendën e diskutimeve në vjetor të këtij viti, në mars apo qershor të vitit të ardhshëm, kur takohen krerët e shteteve evropiane. Sonja Biserko, kryetare e Komitetit të Helsinkit në Beograd, tekson se deri atëherë autoritetet serbe duhet të dëshmojnë vullnet në realizimin e kërkesave të diplomacisë evropiane. Në ndërkohë, thot Biserko, vazhdojnë tensionet e kishës ortodokse dhe të partisë demokratike mbi qeverinë u thequr nga Dačić për të mos vazhduar dialogun me Kosovën. Ata shpesh e ndryshojnë qasjen sa po të përfitojnë diçka nga BE-a. Situata është serioze me që potenciali i Serbisë është i kufizuar. Kjo qeveri është edhe ashtu heterogjene sa u takon çështjeve të caktuara si Kosova. Pra, mbetet për të parë se si rrjedhin gjërat, se kur mund të ngadalcohet zbatimi i marrëveshjeve, por natyrisht se janë disa faktorë që do të vazhdojnë të pengojnë zbatimin e këtyre marrëveshjeve, u shpreh Biserko. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimore zgjodhëm një artikull nga javorja londineze Economist, që shkruan për bisedimet e ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Në artikullin me titull Serbia dhe Kosova, gazeta Postirash shkruan se pas së tri takimeve ndërmjet kryeministrave Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić, është e qartë se kimia personale ndërmjet dy politikanëve është befasisht e mirë. Të dëgjojmë thekse nga ky artikull. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ishte në disponim shtat Katar. Duke hequr dorë nga fjalimi përgatitur për konferencën ballkanike në Bruksel miqtë e Evropës më 5 vjetor, ai foli për një vargë çështjesh dhe tregoj një anekdotë nga darka e tij një natë më parë me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi dhe me shefin e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton, shkruan në fillim të artikullit Economist. Më tutje gazeta e përshkruan anekdotën e Dačićit, sipas së cilës ai ka pyetur se pse ne nuk ndërtojmë një autostradë për në Nish. Thaçi ka thënë se pse ne nuk kërkojmë para nga BE-ja për këtë. Baronesha Ashton konstatoi se tash ju të dy jeni kundër meje, ndërsa Dačići tha: "Ju keni kërkuar nga ne normalizimin e raporteve, prandaj mirë, na jepni para." Gazeta Economist vlerëson se kjo anekdotë ishte domethënëse. Kohëve të fundit të zoti Dačić pa thënë se nëse do ta kishte takuar Thaçin gjatë luftës në Kosovë në vitet 98-99, ai do ta kishte vrarë atë. Tash ai thotë se është domosdoshmëri për të dy personat për të gjetur një zgjidhje për çështjen e gjatë të raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, që të dy vendet po i parandalon që të lëvizin përpara. Në Serbi, zoti Thaçi është sulmuar si njeriu i dyshuar për involvim në vrasjen e sërbëve për organet e tyre, ndërsa në Kosovë zoti Dačić mbahet në mend si dora e djathtë e Slobodan Miloševićit, lideri sërb që e shtypi Kosovën dhe e përfundimisht luftoi kundër ushtrisë çlirimtare të Kosovës të Hashim Thaçit dhe pastaj luftoi edhe kundër NATO-s, shkruan Economist. Pas së tri takimeve është e qartë se kimia personale ndërmjet dy politikanëve është befasisht e mirë. Më 4 dhjetor të dy liderët shënuan progres për një numër të çështjeve veçanërisht se si të rregullohen vendkalimet kufitare. Kosova e ka shpallur pavarësi nga Serbia në vitin 2008, megjithëse Serbia nuk e pranon vendin e ri, por gjithnjë më tepër ajo po harmonizohet me faktin. Njëra nga çështjet për të cilën u arrit marrëveshje gjatë darkës ishte se Serbia dhe Kosova tash do të vendosin oficer të ndërlidhjes përkatësisht në Beograd dhe Prishtinë. Kur të shkruhet historia e marrëdhënieve diplomatike ndërmjet të dy vendeve, mund të ndodhë që tregimi për oficerët të ndërlidhjes të jetë kapitulli i parë, shkruan Economist. Zoti Dačić që tha se ai është i gatshëm dhe i përgatitur për zgjidhje të përhershme finale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Vetëm duhet të respektohen interesat legjitim të sërbëve dhe shqiptarëve. Ne na duhet arritja e zgjidhjes së pranueshme për të dy palët, theksoi ai. Por kur është fjala se për çfarë zgjidhje flet zoti Dačić, ai nuk don ose nuk mundet të thotë. Ne nuk e kontestojmë të drejtën e shqiptarëve se ata nuk dëshirojnë të jetojnë së bashku me sërbet, thotë Dačić dhe shton se për ne ajo që është madhore është çështja e statusit të sërbëve që nuk dëshirojnë të jetojnë në Kosovën e pavarur. Gazeta shkruan se afro 130.000 sërbë jetojnë në Kosovë. Me gjasë se 20.000 jetojnë në pjesën veriore që kufizohet me Serbinë dhe nuk është nën kontrollin e qeverisë e Kosovës. Ata tash po protestojnë për marrëveshjen për kufi. Të dy palët të dëshirojnë diçka nga të qenit të bashkëpunues në bisedat e ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian. Kosova dëshiron të bëjë progres për të fituar regjim të udhëtimit pa viza në zonën evropiane të Schengenit, Serbia do të dëshironte ta ketë datën për fillimin e bisedimeve për antarësim në BE, shkruan në post tjerash javorja londineze Economist.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Analistët në Tiranë kanë mendime krejtësisht të ndryshme për propozimin e kryeministrit Sali Berisha që shqiptarëve kudo që jetojnë tu jepet të shtetësia. Derisa Artur Zhej konsideron se ky propozim për shtatet me kushtet gjeopolitike në rajon për të dhënë zë qëndrimeve dhe lëvizjeve me teza nacionaliste, Aleksandr Çipa mendon se Bashkimi Evropian nuk i mbështet opsionet nacionaliste për Ballkanin. Kronike përgatitur nga Menada Zaimi.
Analisti Artur Zhej thot se do të ishte naive të mendoje se propozimi nuk ka qëllim elektoral. Ai thot se është një fakt i provuar se partitë me prirje nacionaliste po tërheqin vota popullore.
Sot sensibiliteti i shqiptarëve në lidhje me ndjesinë nacionale, me identitetin kombëtar, me identitetin e territorëve dhe të kombit tyre historik është rritur shumë. Është e detyrueshme për klasën politike që përgjigjet këtij sensibiliteti. Sali Berisha me instinktin e zhvilluar të një kafshe race politike nuk mund ta lërë jashtë reflektorëve të vet perceptiv dhe reflektiv këtë lloj sensibiliteti shqiptar, këtë lloj ndjeshmërie.
Analizën e tij Zhej e shtrin dhe në një tjetër rrafsh. Ai thot se propozimi vjen në një kohë kur dhe kushtet gjeopolitike në rajon janë pjekur për t'i dhënë zë qëndrimeve nacionaliste. Sipas analistit, këtë prirje në heshtje mbështet dhe faktori ndërkombëtar që kërkon të thjeshtojë ekuacionet e bashkëtesës në Ballkan.
Ballkani mbetet ende një rajon i madh i Evropës Jugendore me shumë probleme të pazgjidhura thelbësisht, rasti i Bosnjë-Hercegovinës, i cili involvon Serbinë, popullsinë myslimane dhe kroatët. Kemi rastin e Maqedonisë multietnike, kemi rastin e dy shteteve shqiptare. Pra, ekuacionet me gjithë luftët që janë bërë këto 10 vite fundit, në vend që të thjeshtohen, janë ndërlikuar. Unë mendoj që teza kryesore gjeopolitike e Komitetit Ndërkombëtar është thjeshtimi i ekuacionit. Cili është thjeshtimi i ekuacionit? Vendet të grupohen, kombet të grupohen sipas etnisë. Pra, shqiptarët në rajon duhet të rrinë bashkë. Kjo e thjeshton ekuacion. Kroatët të rrinë bashkë, serbët të rrinë bashkë dhe në një kuptimi të shkohet dhe të shteteve etnike. Kjo ka qenë konsideruar e gabuar para 10-15 vjetësh. Të gjitha tentativat për multietnicitet kanë dështuar, bën shumë të kushtueshme, real politika nuk i pranon më. Pra, mendoj që Sali Berisha në këtë koncept ka thithur me radarët e tij, dhe këtë dëshirë të Komitetit Ndërkombëtar për të thjeshtuar ekuacionet në Ballkan.
Në ndryshim, analisti Aleksandr Çipa thot se Bashkimi Evropian të paktën nuk mbështet opsionet nacionaliste për Ballkanin.
Nismat që kanë në thelbin e vet një semantik nacionaliste, në ditët e sotme shkaktojnë një problem, sidomos shqiptarëve u shkaktojnë një problem me arealin evropian, me pjesën tjetër dhe me rrjedhën e proceseve të dëshirueshme. Është gati aksiomatike pohimi politik i Bruxellit që integrimet kombëtariste janë gjithmonë në kuadër të integrimeve europianiste.
Edhe Çipa shej interes elektoral në këtë propozim të kryeministrit, po par kjo në një tjetër optik. Sipas tij, edhe pse liçi synon periudhën pas zgjedhjeve të përgjithshme të vitit 2013, do të frymëzojë si thot ai, abuzim me kriteret që përcaktojnë aktualisht për dhënien e shtetësisë shqiptare.
Hapi konkret si përmarja e një akti administrativ si që është aji i lëshimit të pashaportave për shtetasit shqiptar që nuk janë shtetas të Shqipërisë republikane, kjo lë të dyshosh sepse kjo bjendesh me disa të drejta që në veçanti lidhen me të drejtën e votës dhe të përfaqësimit.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Në mbyllje shkurt të tri lajme. Ekonomistë të shkruan se pas tri takimeve të kryeministrave Thaçi e Daçiç, kimia personale ndërmjet tyre është befasisht e mirë. Analistët në Tiranë kanë mendime të ndryshme lidhur me propozimin e kryeministrit Berisha për shtetësi për të gjithë shqiptarët kudo që ata jetojnë. Hillary Clinton i vlerëson si risovjetizim përpjekjet e integrimit më të madh në Eurazi të udhëhequr nga Rusia. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.